สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Citytail Talk Podcast นะครับเราเป็นรายการพอดคาสต์ที่พูดคุยทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องวิ่งนะฮะผมหมูทวีวุฒินะครับผมอยู่กับพี่โจธีรพงษ์เหมือนเดิมนะฮะ
ครับสวัสดีครับ
มาถึง EP ที่58นะครับEP 58เป็นเอพิโซดพิเศษใช่มั้ยเนื่องในวันแม
่ครับ
ครับเพราะงั้นหัวข้อนี้พี่โจจะเตรียมเนื้อหานะเกี่ยวเรื่องวิ่งยังไงให้เกี่ยวกับแม่นะหัวข้อเดี๋ยวเราฟังคร่าวๆนะครับมาราธอนยิ่งวิ่งได้ไกลยิ่งใกล้ชิดแม่
ครับผม
ครับก็แต่ก่อนจะไปเนื้อหาใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราพอเราเพิ่งไปวิ่งกันวิ่งไหว้พระเข้าวัดกันมา
ครับ
แต่มาเดี๋ยวเราคุยกันนิดนึงเนาะก่อนเข้าเนื้อหาวันนี้นะครับก็จากที่โจมีการนัดนะฮะกลุ่ม City Trail Runner นะครับในวันที่10หรือเมื่อวานนะฮะวันนี้เราบันทึกวันที่11สิงหาคมวันที่10สิงหาตอน6:00 นเราก็ไปวิ่งไหว้พระเข้าวัดนะครับก็มาเล่าเบื้องหลังนิดนึงนะครับก็เราก็ไปได้ครบตามจุดตามแผนเลยแล้วก็ตามกำหนดการที่โจคาดว่าจะวิ่งนะครับก็ประมาณก็ได้ครบ9วันนะครับมีผ่านวัดกลางทางด้วยใช่ไหมที่โจเสริมประวัติในตอนที่แล้วนะครับมีนักวิ่งมาร่วมกับเราประมาณตอนปล่อยตัวได้สัก30คนนะ30กว่าคน
ไม่
แต่ยิ่งวิ่งไปยิ่งวิ่งไปนี่คนเยอะขึ้นเลยตรงกลางๆนี่คนมาจอยเยอะขึ้นน่าจะถึง50คนฮะ
ได้ได
้แต่ตอนวัดสุดท้ายวัดสเกรดเนี่ยน่าจะเหลือไม่ถึงละน่าจะมีคนกลับไปก่อน
มีคนถอดใจไม่ปีนบันไดขึ้นนะ
ไม่ใช่ค่ะจะติดธุระครับ
ติดธุระด้วยมีใครมีบางส่วนติดธุระบอกกลับก่อนเพราะว่าตอนนั้นก็ใกล้ๆ10โมงแล้ว
ใกล้ๆ10โมงอาจจะผิดหวังว่าคิดว่าจะมาซ้อมแบบโหดอะไรเงี้ยไม่มีทาง
ครับ
ครับก็กิจกรรมกลุ่มเรามีหลายอย่างนะฮะก็อันนี้จะเป็นกิจกรรมที่แบบเน้นวิ่งเที่ยวฟังบริษัทกับพี่โจนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เน้นเรื่องการซ้อมหรือระยะทางหรือความเร็วอะไรเลยไปดูเส้นทางแล้วก็ฟังประวัติศาสตร์ในจุดที่เราอยู่ตรงนั้นนะ
ครับ
เพราะฉะนั้นนักวิ่งที่มาร่วมกับเราก็จะมีหลายคนเป็นมือใหม่เลยเน
ี่
ยพอเราไปเนี่ยดีใจมากได้วิ่งซิตี้รันครั้งแรก
โอ้หลายคนนะเกิน5คน
บางคนใช่บางคนวิ่งสูงสุด5กิโลเมตรผมว่าวิ่งซิตี้รันกับเรา10กิโลเมตรเป็นเรื่องใหม่ของเขาฮะ
ก็พี่คนที่เขาวิ่งได้แค่5โลนี่เพื่อนเขามาบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าจะขึ้นรถตามละแต่สักพักนึงเนี่ยก็ตะโกนบอกอ้าวนี่มาแล้วไม่นั่งรถตามด้วยก็เหมือนกับมีความตั้งใจที่จะมาไหว้พระให้ครบ9วัดจริงๆอะฮะ
ครับก็ยินดีด้วยนะครับขอให้เป็นการเริ่มต้นส่วนหนึ่งของชีวิตการวิ่งของคุณแล้วก็ขอให้สนุกต่อไปนะครับ
ครับผม
ครับก็จบกันที่วัดสเกตเนาะเมื่อวานเราก็วิ่งไปนั่งรถไฟใต้ดินกลับ
ใต้ดินกลับ
แต่ไม่โอ้กินปูนยังหึงเลยนะกินสี
ก็โหโอเคเลยนะเหมือนกับเป็นเส้นที่ผ่าเข้ามาในส่วนที่เป็นจุดท่องเที่ยวแล้วก็เป็นย่านอย่างเช่นเยาวราชอะไรด้วยนะผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจทีเดียวสำหรับคนที่จะมาเที่ยวย่านนี้นะแวะเที่ยวแวะวิ่งอะไรได้
สำหรับคนที่ฟังครับผมสำหรับคนที่ฟังก็เอารูปกับวิดีโอคลิปลงแล้วนะฮะไปดูที่เพจที่ดีเทลรันเนอร์ได้เลยแล้วก็มีคลิปไฮไลท์ประมาณสั้นๆนะ
ครับ
ลงไปใน YouTube ครับไปรับชมได
้ครับผม
ครับผมก็สรุปประมาณนี้ส่วนซิตี้รันครั้งถัดไปอาจจะเป็นเส้นทางในเมืองหรือต่างจังหวัดเดี๋ยวเขาอุบไปก่อนเนาะ
ครับผม
แต่น่าจะเป็นปีนี้คงจะมีการโพสต์แจ้งหน้า
ครับ
ครับผมเนาะก่อนเข้าเนี่ยฮะมีอัปเดตนิดนึงของบางแสนร้อยก็เราวิ่งจบกันไปก็เดือนกว่านะจะเสื้อฟินิชเชอร์เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวกำหนดการจะจริงๆโพสต์ไปในกลุ่มไลน์แล้วบางคนยังไม่ได้ฟังเดี๋ยวยังไม่ได้โพสต์ลงไปในเพจจะมีแผนการรับเสื้อวันเสาร์ที่24นะครับ
oh.
สิงหาคมแจกเสื้อฟินิชเชอร์สำหรับคนที่ได้เสื้อ
ครับ
คนไม่ได้รับเสื้อมาจอยก็ได้ ครับที่ส่วนรวมตำแหน่งเดิมกับที่ตอนฟังบริฟฟังบริฟตรงลานข้างๆละ6เหมือนกัน
ครับ
หลังใกล้ๆจุดปล่อยตัวฮะเดี๋ยวรายละเอียดจะมีโพสต์ลงในเพจเช่นเคยนะครับ
ครับ
ครับเดี๋ยวมาเข้าเนื้อหานะครับเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับวันแม่ที่โจเตรียมมาให้พวกเราฟัง
ครับผมก็พอดีผม subscribe อีเมลของนิวยอร์กไทมส์ฮะแล้ววันนี้ได้รับวันก่อนได้รับอีเมลอันนึงก็เป็นหัวข้อเป็นชื่อคอลัมน์เขาอะครับชื่อว่า What we talk about when we talk about running ชื่อนี้เลยคุ้นๆนะเพราะว่ามันเป็นชื่อหนังสือของมูราคามิใช่ไหมฮะจริงๆแล้วผมก็ซื้อไว้แล้วแต่ยังอ่านไม่จบเลยก็เลยสนใจเลยเข้าไปอ่านอีเมลนะครับว่าในเนื้อหาเนี่ย คือเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็พออ่านไปปุ๊บก็รู้สึกเป็นเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเรื่องราวของผู้เขียนที่เขาเขียนลงคอลัมน์ใน New York Times ฉบับนี้ครับผมเขาเขียนอะไรเกี่ยวกับเรื่องวิ่งแล้วก็เกี่ยวกับแม่ของเขานะครับ
คือ
หัวข้อที่เป็นหัวข้อในคอลัมน์เนี้ยเขาบอกว่าเป็นการเตรียมตัววิ่งมาราธอนที่เป็นเหมือนก็เป็นก้าวย่างบนเส้นทางที่ยาวไกลเพื่อที่ให้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดก็เลย
ขอเสริมโจนิดนึงหน่อยอาจจะไม่เกี่ยวเนื้อหารู้สึกตอนทำพอเริ่มทำพอดแคสต์นี่โจมีไปหาข้อมูลทั้งในต่างประเทศนะ
ครับผม
ทางเรื่องเนื้อหาวิ่งนะครับเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิ่ง
ครับ
โอ้แล้วก็เรื่องประวัติศาสตร์เส้นทางวิ่งในเมืองไทยด้วยนะ
ครับ
ข้อมูลหลายด้านเลยนะเนี่ย
ครับ
โอเคต่อไม่ควรละ
ก็เลยมาตั้งเป็นชื่อตอนว่ามาราธอนยิ่งวิ่งได้ไกลยิ่งใกล้ชิดแม่บทความเริ่มด้วยเป็นบทสนทนานะครับเดี๋ยวผมก็คงจะเล่าให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นของบทความจนถึงบทสิ้นสุดของบทความนะครับข้อสรุปของบทความเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนที่ฟังนะฮะคงจะมีความคิดเห็นหรือมีข้อคิดของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปนะครับลองมาฟังดูกันครับเป็นไงบ้างลูกแม่ถามฉันทางโทรศัพท์ในคืนหนึ่งขณะที่หยุดพักขับรถที่อินเดียนาโพลิสก่อนจะขับต่อไปมุ่งหน้าไปยังโคโลราโดร้อนสุดๆค่ะแม่ฉันตอบที่นี่ก็ร้อนแต่แม่กำลังไปที่หลูปว่าจะไปวิ่งแบบไม่ใส่อะไรเลยในวงเล็บนะครับประโยคต้นฉบับเขียนว่า Don't wear anything runลูกคิดว่าอย่างน้อยแม่ก็ต้องใส่กางเกงนะจ้าเจนิเฟอร์แม่ตัวดีลูปนี่คือเส้นทางวิ่งรอบแม่น้ำคูเปอร์ใกล้บ้านแม่แถบใต้แถบด้านใต้ของเมืองนิวเจอร์ซีย์ชมรมนักกีฬาเซาท์นิวเจอร์ซีย์ใช้เป็นเส้นทางแข่งขันในฤดูร้อนที่แม่ฉันวัย64ปีที่เพิ่งฝึกวิ่งได้ไม่นานมาสมัครเป็นสมาชิกDon't wear anything run เนี่ยหรือวิ่งโดยไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยเป็นการวิ่งโดยให้ทายเวลาว่าถ้าวิ่ง1รอบในลูปที่วิ่งรอบแม่น้ำคูเปอร์เนี่ยจะใช้เวลาเท่าไหร่ใครทายเวลาใกล้ๆเคียงที่สุดเป็นผู้ชนะที่จริงแล้วเราเรียก Don't wear anything run เนี่ยเพราะว่าเราจะไม่ใส่อุปกรณ์เทคโนโลยีใดๆไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา GPSใช้แอปโทรศัพท์มือถือเหลือเครื่องมือวัดใดๆในขณะวิ่งโดยที่ไม่ใช่เป็นการวิ่งแบบตัวเปล่าเล่าเปลือยตามที่เราแปลตรงๆถ้าเป็นเมื่อ30ปีก่อนฉันคงไม่คุยหยอกล้อกับแม่อย่างนี้หรอกไม่ใช่เพราะเธอไม่ได้วิ่งแต่ฉันเติบโตขึ้นมาโดยไม่รู้สึกว่าแม่เป็นเพื่อนที่ดีของฉันฉันเป็นคนฉุนเฉียวง่ายและบ่อยครั้งที่ฉันชุนเฉียวใส่แม่ฉันบอกเกลียดแม่นับพันครั้งครั้งหนึ่งในขณะที่กำลังเล่นบาสเกตบอลอยู่ในโรงเรียนแม่บอกให้ฉันกลับบ้านฉันตะโกนเสียงดังเพื่อให้คนอื่นได้ยินว่าแม่ชอบจิงแกลูกซึ่งที่จริงแล้วแม่ไม่เคยรังแกฉันเลยที่ตะโกนไปอย่างนั้นก็เพื่อให้แม่ได้อายขายหน้าและเจ็บปวดเพราะฉันคิดว่าแม่กำลังทำลายชีวิตฉันด้วยเหตุผลอะไรที่ฉันเองก็จำไม่ได้แล้ววันหนึ่งมีข่าวทางทีวีรายงานถึงเด็กสาวคลอดลูกในห้องน้ำงานเลี้ยงแห่งหนึ่งพ่อและแม่บอกกับฉันว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้กับลูกให้มาหาพ่อแม่นะพ่อกับแม่จะไม่ตำหนิลูกขอให้มาหาที่จริงแล้วแม่ยังสอนฉันให้ระวังป้องกันเรื่องตั้งครรภ์แม่พูดราวกับว่ามันไม่ใช่เรื่องราวใหญ่โตความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับฉันเริ่มเปลี่ยนแปลงในคืนหนึ่งหลังงานเลี้ยงฉลองเรียนจบ ขณะฉันขับรถกลับบ้านรถของฉันถูกคนเมาขับชนตอนนั้นฉันยังไม่มีโทรศัพท์มือถือและอุบัติเหตุก็เกิดใกล้ๆบ้านฉันให้คนเมาคู่กรณีมาเคลียร์เรื่องขับรถชนที่บ้านเมื่อถึงบ้านฉันวิ่งขึ้นบันไดไปหาแม่แต่ก็รู้สึกสั่นๆเพราะแม่จะต้องโมโหฉันอย่างมากแน่ๆที่ฉันไปก่อเรื่องอุบัติเหตุขึ้นแม่ตื่นขึ้นรีบใส่เสื้อคลุมสีชมพูตัวเก่งของเธอแล้วผุนผันไปที่ประตูฉันรู้ว่าแม่กำลังโกรธจัดน่าประหลาดใจที่ไม่ใช่โกรธฉันแต่โกรธคนเมาที่ขับรถมาชนฉันแม่โกรธมากประหนึ่งว่าคนนั้นมาทำร้ายฉันที่เป็นลูกสาวของเธอแม่ต่อว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนผิดไม่ฟังที่เขาว่าฉันผิดแม่เกรี้ยวกราดยิ่งขึ้นโต้เถียงว่าลูกสาวฉันไม่ใช่คนโกหกแม่ไม่รับเงินค่าเสียหายเพื่อยุติเรื่องแม่แจ้งตำรวจพอตำรวจมาแม่กุมมือฉันแน่นขณะฉันให้การกับตำรวจแม่เอาผ้าคลุมสีชมพูให้ฉันซุกหน้าปลอบโยนขณะที่ตำรวจจับคนเมาคนนั้นขึ้นรถไปหลายปีต่อมาเมื่อฉันแยกทางกันอยู่กับชายที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาแค่ปีเดียวฉันย้ายกลับมาอยู่กับแม่จนฉันสามารถเคลียร์ปัญหาได้ขณะนั้นหมาที่ฉันรักก็ยังมาตายอีกแม่บอกให้ฉันขายบ้านแม่ยังมาช่วยฉันเก็บข้าวของและเมื่อปีที่แล้วนี่เองฉันโดนมรสุมชีวิตที่ถาโถมเข้ามาหลายเรื่องฉันหัวฟัดหัวเหวี่ยงตีอกชกลมลงไปนอนกับพื้นร้องไห้ปานจะสิ้นใจแม่นั่งลงข้างฉันและพูดเสียงดังให้ฉันได้สติตอนนี้ฉันไม่รู้สึกประหลาดใจที่ความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับแม่ดีขึ้นจนถึงจุดที่ว่าฉันสามารถแซวแม่ว่าอย่าไม่ใส่กางเกงวิ่งนะฉันไม่ได้ใช่วัยรุ่นแล้วและแม่ก็ไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรในชีวิตฉันเหมือนที่เคยทำเมื่อฉันตอนเป็นเด็กนี่จะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันรู้อะไรมากกว่าแม่ก็เรื่องวิ่งไงฉันตอบคำถามมากมายที่แม่สงสัยคำถามมากขึ้นตามระยะทางที่แม่วิ่งได้แม่กำลังซ้อมเพื่อไปนิวยอร์กซิตี้มาราธอนมันจะเป็นการวิ่งมาราธอนแรกของแม่แต่สำหรับฉันแล้วนิวยอร์กซิตี้มาราธอนครั้งนี้จะเป็นมาราธอนครั้งที่12ถ้านับรวมเทรลมาราธอนที่ฉันไปลองวิ่งมาด้วยทำไมแขนแม่แสบแดงก็แม่ไม่ได้ใส่เสื้อก็แม่ใส่เสื้อแค่เสื้อกล้ามแม่ต้องหาปลอกแขนมาใส่ป้องกันด้วยแม่อยากใส่หมวกกันแดดเผาหน้าแต่ใส่แล้วรู้สึกหัวอบร้อนแม่ก็ใส่ไวเซอร์หมวกครึ่งใบสิกันแดดได้หัวไม่ร้อนแม่ล้าเพลียมากๆเลยหลังวิ่งยาวแม่ต้องหาอะไรกินทันทีหลังวิ่งสิอย่ารอให้ถึงมื้ออาหารปกติและแม่ควรจะงีบสักหน่อยช่วงตอนบ่ายฝนตกจะวิ่งยังไงดีแม่ก็วิ่งกลางฝนเลยเย็นดีตอนนี้ฉันยังไม่รู้เลยว่าจะคุยอะไรกับแม่ดีตอนที่ฉันจะซ้อมวิ่งยาวกับแม่18ไมล์ในอีก1เดือนข้างหน้าหรือตอนที่ฉันต้องวิ่งไปด้วยกันกับแม่ในนิวยอร์กซิตี้มาราธอนในเดือนพฤศจิกาที่จะถึงนี้แต่ฉันมั่นใจว่าคงจะหาเรื่องอะไรมาคุยกับแม่ได้แน่ก็คงเหมือนตอนที่ฉันอายุ18แม่ขับรถพาฉันจากบ้านที่นิวเจอร์ซีย์ไปส่งฉันเข้าวิทยาลัยในฟลอริดาแม่เล่าเรื่องไร้สาระขำขันได้ตลอดทางเพราะแม่รู้ว่าฉันกำลังตื่นกลัวกับประสบการณ์ชีวิตใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นและในฤดูร้อนสุดสัปดาห์ก่อนที่ฉันจะกลับไปโคโลราโดแม่จัดบาร์บีคิวสำหรับฉันและครอบครัวน้องชายตอนที่แม่ถือจานใส่แฮมเบอร์เกอร์และฮอทดอกที่แม่ย่างบนเตาที่แม่ออกแบบเองฉันบอกแม่ว่า ฉันอยากจะเล่าเรื่องการซ้อมวิ่งของแม่ให้คนอื่นฟังมีอะไรน่าสนใจหรือบอกแค่ว่าฉันกำลังซ้อมวิ่งอยู่ใช่แม่กำลังซ้อมวิ่งแม่กำลังซ้อมเพื่อลงมาราธอนแรกจบแล้วครับเป็นเรื่องราวของคนเขียนที่ชื่อเจนนิเฟอร์มาเลอร์ฮะครับผม
ก็น่าจะเป็นแม่มาราธอนมือใหม
่มาราธอนครั้งแรก
ครับ
ก็คงไม่มีบทสรุปนักเรื่องก็ไม่อาจจะเป็นเรื่องราวคล้ายๆกับชีวิตหลายๆคนนะ
ครับ
แต่คนนี้เนี่ยมีการวิ่งแล้วก็เป็นการวิ่งมาราธอนที่เป็นสิ่งที่ร้อยก็เรียกว่าร้อยรัดความสัมพันธ์ให้กลับคืนมาจากที่อาจจะไม่เคยมีมาก่อนในช่วงวัยรุ่นนะครับก็คงไม่มีประสบอะไรก็คงประมาณนี้ครับผม
ครับผมเข้าใจว่าคือชาวตะวันตกเขาอาจจะเลี้ยงลูกแบบค่อนข้างปล่อยให้ลูกออกไปใช้ชีวิตตัวเองให้ไปตัดสินใจตัวเองแต่ถ้ามีปัญหาเนี่ยเขาพร้อมจะกลับมาหาแม่แล้วก็ให้ความช่วยเหลือได้เสมอ
ครับ
ก็คือไม่ต่างกับคนตะวันออกหรือในเมืองไทยที่จะแบบลูกกับพ่อแม่จะมีความใกล้ชิดกันคือเพราะในสายใยก็ยังมีการติดต่อสัมพันธ์กันบ่อยกว่าชาวตะวันตกใช่ปะแต่นี่คือพอแม่เขามาวิ่งเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันมากขึ้นกับแต่ก่อนจะทำให้ความสัมพันธ์กลับมาดีขึ้นนะครับก็เกิดจากเรื่องวิ่งใช่ไหมครับ
ครับ
ครับ
ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เอามาฝากนะคร
ับ รอบวันแม่ปีนี
้ครับผม
ครับผม
ครับวันนี้คงประมาณนี้ครับผม
ประมาณนี้สั้นๆนะฮะก
็
เพื่อนๆมีเรื่องราวความสัมพันธ์กับแม่กับวิ่งมาเล่าให้พวกเราฟังไหมนะคร
ับ
พอดีแม่ผมก็อายุเยอะแล้วไม่ได้วิ่งเหมือนกันม
ี
แต่ถามว่าทำไมอย่าวิ่งเยอะลูกใช้เวลาอธิบายแม่เหมือนกันวิ่งมากไม่ทำให้เข่าเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องอธิบายผู้ใหญ่ให้เขาเข้าใจอะไรเงี้ยครับนะฮะวันนี้ก็เป็นการครบรอบวันแม่พอดีนะครับ
ครับ
เป็นพอดีรายการเราเพิ่งจัดปีแรกนะก็ครบวันแม่ครั้งเดียว
ครับ
ครับ
ก็ถ้าเพื่อนชอบเรื่องราวแนวประสบการณ์ชีวิตหรือว่าอะไรแบบนี้ก็อาจจะหามาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะครับ
ครับพี่โจสามารถเล่านิยายได้เหมือนกันนะเนี่ยนอกจากเล่าประวัติศาสตร์ละ
ครับผม
ครับผม
โอเคครับ
ก็วันนี้สั้นๆนะฮะก
็
สุขสันต์วันแม่นะครับปี2562ครับแล้วพบกันเอพิโซดถัดไปนะครับ
ครับ
ผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ